Aș vrea să deschideți Scriptura, Filipeni, capitolul 4, versetul 2. Dacă aveți materialul de studiu, este lecția 10 sau predica 10. Am ajuns deja la al 10-lea mesaj din Epistola către Filipeni, capitolul 4, după cum spuneam, versetul 2. Aș vrea să citim împreună 9 versete pentru această dimineață. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, al căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat și tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Domnul păcii va fi cu voi, dar și cu noi. Amin. Vă invit frumos să vă reașezați. Dragii mei, ne apropiem de finalul epistolei către Filipeni. Prin harul lui Dumnezeu am parcurs, iată, cea de-a doua epistolă din cele pe care ni le-am propus să le parcurgem în anul acesta bisericesc. Aș vrea să vă spun că voi împărți predica din această secțiune în două. Prima parte o predic acum dimineață și a doua parte o predic de seară. Consider că sunt două importante subiecte pe care trebuie să le abordăm, așa că am împărțit mesajul în două. În această dimineață voi începe cu partea a doua a textului, finalul pasajului, iar de seară vom discuta despre conflictele dintre frați. Cum să le gestionăm, cum să ne raportăm la autoritate, ce să înțelegem din autoritate, cum ar trebui să fie inima noastră cu privire la biserică și la slujire, venind de la acest exemplu concret al Evodiei și al Sintichiei pe care Apostolul Pavel îl menționează în pasajul nostru. Așadar, de seară vrem să abordăm această situație conflictuală. Da? Cum rezolvăm conflictele? Poate unii cred că nu sunt între noi. Ar fi bine. Ar fi bine. Numai în paradis n-or fi. Dar vrând nevrând sunt. Și ce te interesează pe tine dacă sunt conflicte între noi? O să vedem că conflictul dintre mine și tine afectează întreaga comunitate. Conflictul dintre noi doi afectează întreaga comunitate. Sau poate afecta întreaga comunitate. Conflictul dintre tine și slujitori afectează întreaga comunitate. De ce nu avem propășire? De ce nu avem biruință? Aceste câteva lucruri vom încerca prin harul lui Dumnezeu să le abordăm de seară în partea a doua a predicării. În această dimineață însă aș vrea împreună cu dumneavoastră să ne concentrăm pe îndemnul pe care Apostolul Pavel ni-l sugera din versetul 4, începând din versetul 4. Bucurați-vă totdeauna! Bucurați-vă totdeauna, bucurați-vă în Domnul. Ceea ce ne lipsește nouă uneori creștinilor este această bucurie, entuziasmul. Vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre lucruri frumoase, dar o vorbim sau le spunem scrâșnind din dinți. cu fețe posomorâte, parcă purtăm în spate zeci de poveri. Avem un produs, hai să folosim terminologia economiei de piață, avem un produs fantastic. Nu știm să-l vindem. Am spus că folosim o analogie. Avem ceva special primit. Nu știm să-l vindem. Imaginează că ești un agent de vânzări. Păi tu ai văzut vreun agent de vânzări plângăcios? Deprimat, frustrat.
Cumpărăm și mie periuța asta de dinți. Nu-i bună de nimic, dar mi-au și eu un ban. Câștigi și tu, câștig și eu.
Sfârșiți prin a plânge amândoi. Prin a ne da seama că nu ne trebuie periuțe de dinți, nici la unul, nici la altul. Bă, sunt unii care scoți pe ușă, intră pe geam. Nu vrei să cumperi nimic, dar pleci cu două, trei produse acasă. Când îl vezi, nu știu dacă are probleme acasă, nu știu dacă are necazuri acasă, dar când îl vezi cât e de pasionat, de entuziast, cu câtă implicare, cu câtă dedicare, cu cât aplomb vorbește despre lucrurile pe care le vinde. Maică îți vine să cumperi. Și dacă nu-ți trebuie. În slujire, Apostolul Pavel spune că noi avem nevoie de entuziasm, de bucurie. Bucurați-vă în Domnul. Vino la biserică, avem nevoie de tine, avem nevoie de tine la întâmpinare, avem nevoie de tine sâmbătă să ne ajuți să curățăm locul ăsta, avem nevoie de tine la cor, avem nevoie de tine aici să ne conduci în închinare, avem nevoie de tine peste tot, dar avem nevoie de tine entuziast. Plin de viață, plin de bucurie. Uneori avem senzația, că se întâmplă ceva rău în casa asta, noi care stăm acolo în față. Bă, ceva se întâmplă rău, că oamenii ăștia, unii abia suportă. Mă, tu gândesc, poate fac ceva rău, eu. Bucurați-vă! Bucurați-vă! Ești bucuros în dimineața asta? Da, așa e. Da, frate, de ce să fiu bucuros? Tu nu vezi cât e roborul? Tu nu vezi că n-avem pe cine vota? Tu nu vezi că nu merge nimica bine? Tu nu vezi cum e vremea de afară? De ce să mă bucur? Tu nu vezi că sunt locuri mai mult libere în jurul meu? Tu nu vezi? De ce să mă bucur? De Domnul. Bucurați-vă în Domnul. Bucurați-vă în Domnul. Suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață să înțelegem acest mare, mare, mare adevăr. Bucurați-vă în Domnul. De nenumărate ori, dacă ați luat ghidul de studiu și l-ați răsfuit și l-ați adus cu voi de fiecare dată, ați văzut că am bolduit, adică am îngroșat. De câte ori Pavel spune filipenilor să se bucure. E probabil ceva ce au uitat. E ceva ce probabil uităm și noi câteodată. Pentru că sunt atâtea situații în care nu ne vine să ne bucurăm. Nu ne vine să ne bucurăm. Dar bucuria despre care Pavel vorbește este în Domnul. Înseamnă că sfera în care se situează bucuria noastră e în Domnul. Nu de câți bani am în buzunar, nu de cât de bine mă simt astăzi, nu de cât de entuziast sunt datorită veștilor pe care le-am citit de dimineață, nu de cât de mulți bani mi-au intrat pe card luna asta, nu! Ci bucuria mea, sfera în care eu mă bucur, nu depinde de relații, nu depinde de circumstanțe, ci depinde de o singură relație permanentă și perfectă cu Domnul. Nu-i simplu. Nu vă garantez că e simplu să ne bucurăm. N-am spus că e simplu în dimineața asta. E un antrenament la care suntem chemați, iată, de cuvântul lui Dumnezeu, suntem învățați de cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață să ne bucurăm. Să facem tot ce ține de noi, să avem această atitudine de entuziasm, atitudine de bucurie, atitudine frumoasă. Avem nevoie de tine în slujire, dar te vrem bucuros. Dacă vii ca și cum ai un pistol între coaste, la spate, mai bine nu veni. Iartă-mă, mi-asum ce zic. Știi de ce? Că vei veni agitat, vei veni întors pe dos, ne agiți și pe noi, ne enervezi și pe noi, ne certăm și noi, ne stricăm pacea, bucuria unul la altul. Te vrem, te vrem cu toată inima, îți spunem în dimineața asta, te vrem cu noi în slujire, vrem cât mai mulți să fie implicați în slujire, dar te vrem bucuros. Biblia ne cere asta. Biblia îmi spune mie, este un îndemn pe care eu îl învăț, este ceva cu care eu mă confrunt. Iată versetul 4, de două ori Apostolul Pavel într-un singur verset vorbește despre acest imperativ al bucuriei. Bucurați-vă, iarăși spun bucurați-vă. Bucurați-vă, zice Apostolul Pavel, da? Acest îndemn e extrem, este extrem. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Vă spun din nou, bucurați-vă. Sunt convins că dacă ne-a mutat focusul de la noi înspre Domnul, am găsit momente, am găsit motivații în care să ne bucurăm. În care să ne bucurăm. De ce să te bucuri în dimineața asta? Câte motive ai. Câte motive am. Hai, capul sus. Trage aer în piept împreună cu mine și bucură-te. Vrei, Silviu, să zâmbim fals ca americanii, tâmp, așa? Hello, sir. Nu, se vede când zâmbești fals. Se vede când ești forțat să zâmbești sau plătit ca să zâmbești, că unii americani sunt și plătiți la anumite joburi ca să zâmbească. Dacă nu zâmbești destul, te trimite acasă. Nu, nu vrem fals. Se vede, se simte când e falsitate. Dar lucrează cu mintea ta în dimineața asta, împreună cu mine, în cuvântul lui Dumnezeu, ca să găsesc forța să mă focusez pe Domnul. Să văd că viața mea este despre El, că viața mea este în El și când fac asta și când faci asta, e atât de bine, e atât de bine și găsesc, după cum spuneam, așa de multe motive, când toată ființa mea este concentrată pe Domnul, găsesc așa de multe motive să mă bucur, așa de multe motive să mă bucur. Vreau să vă citesc câteva lucruri. Bucuria creștină este o stare sufletească, independentă de împrejurările imediate prin care trecem. Dacă ar depinde de lucrurile din jurul nostru, atunci, într-adevăr, spunea un autor, ar fi la fel de nesigură și de firavă ca flacăra unei lumânări neprotejate în mijlocul unei vijelii. Azi ai, mâine nu mai ai. Azi ești cineva, mâine nu mai ești. Azi e cineva al drag lângă tine, mâine s-ar putea să nu mai fie. E atât de nesigură bucuria care e legată de circumstanțe. Bucuria creștină nu depinde de împrejurările vremelnice ale vieții. Nu este victima unei zile trecătoare. Nu, ci bucuria creștină depinde, se leagă într-un mod absolut de Domnul. Aș vrea în dimineața aceasta și tu și eu să găsesc această putere în Domnul, de a-mi ridica ochii deasupra problemelor, de a-mi ridica ochii deasupra circumstanțelor, de a mă focusa pe Domnul, de a găsi acolo scutul, sprijinul, resursa, ca să fim plini de bucurie. Trebuie să țopăi Silviu să sară într-un picior când plec de la biserică? N-ar fi rău, dar nu ăsta e obiectivul. Nu ăsta este obiectivul. Dar vreau să pot să fii mult lipsitor. Când te vei întâlni cu cineva și când te întâlnești cu cineva, așa să vorbești despre Domnul tău și despre viața pe care o trăiești, încât pur și simplu la să zică, bă, gata, stop, vreau și eu. Am învățat asta pe pielea mea, cu mulți ani în urmă. Tocmai mă pregăteam să termin școala și m-am întâlnit cu cineva. Și întrebându-mă ce fac, i-am zis ce fac. Nimic. Vorba unui prieten, că așa sunt unii, nu fac nimic și le ia tot timpul. Nimic, zic. N-am nicio perspectivă. Și am început să-i spun că n-am nicio variantă, că nu știu ce să fac, că nu știu încotro mă voi duce. Și omul mă oprește, zice, oh. Păi dacă tu creștin, ups, mi s-a prins becul, n-ai nicio perspectivă? N-ai nicio bucurie? Niciun entuziasm? Păi atunci ce să fac eu? Ce fac eu cu viața? Imaginează-ți, te rog, această metaforă că ești un agent de vânzări. Tu vinzi un produs. Te-ai întâlnit cu cineva și ai spus despre căsnicia ta că e atâta bucurie și entuziasm în ea, încât ăla, un om, un celibatar convins, după ce a plecat de la tine, zice, vreau familie cu orice preț. I-ai spus despre biserica ta cuiva, dar atât de convins și de pasionat, încât pur și simplu omul zice, bă, vin cu tine, membru, la biserica ta. Nu te supăra pe mine. Cu fețele cu care ne ducem de aici, dacă ne vede cineva că ieșim afară, zice că e abator sau cine știe ceva, se dau injecții, se face ceva urât aici, când ieșim așa cum ies și eu câteodată. Bă, n-aș intra acolo. Ceva-i chinuie rău pe oamenii ăștia. Supără-te pe mine dacă vrei. Ăsta e rostul predicii, să te supere. Dacă nu te superi după o predică, am predicat degeaba. Supără-te, chiar enervează-te rău pe mine. Și fii bucuros. Și fii bucuros când pleci acasă. Și caută motive de bucurie. Unde, Silviu? În Domnul! În Domnul. Dar schimbă ceva în mintea ta. Dar schimbă ceva în atitudinea ta, pentru că te vei duce pe stradă și te va întreba un vecin, Domnule dragă, vecine, de ce ești așa de bucuros? Ah, vecine, ai timp? Hai să-ți dau o cafă bună înainte să mâncăm. Hai să-ți spun de ce sunt bucuros. Vin de la Domnul! Vin de la biserică! Dacă te vede deprimat și el, deprimat și tu, zice, nu mai am nevoie de alții deprimați, te ocolește. Domnul, bucurați-vă, zice Pavel. Contextul în care îl vorbește, îl vorbește în contextul unității, în contextul bisericii, în contextul slujirii, în contextul în care suntem noi și voi toți. Chemarea Apostolului Pavel pentru noi este să facem asta. Bucurați-vă în Domnul. Plândețea voastră, spune Apostolul Pavel aici, să fie cunoscută de toți, fii rezonabil, să ai un spirit rezonabil, disponibilitate de a ceda. O să vorbim un pic despre asta mai mult de seară, mai mult de seară. Să ai disponibilitatea de a ceda, să fii rezonabil, blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Și acum vine un alt verset interesant, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de nimic. Îngrijorarea se poate defini în multe feluri, în multe forme. Am găsit un sens în limba engleză al acestui termen de îngrijorare și termenul ăsta suna foarte interesant. Literalmente este un sens metaforic, a strânge de gât. Îngrijorarea te paralizează, te defocusează, te stresează, te agită. Noi avem nevoie de tine implicat în slujire, zice Pavel. Te vrem implicat în slujire, dar te vrem bucuros și nu stresat, nu îngrijorat. Dar frate, e stresul meu, sunt problemele mele. Nu. Nu mai există al meu, nu mai există eu în comunitatea creștină. Nu-i vorba doar despre tine, despre individ. Mântuirea este corporativă, spuneam în Efeseni. Dar noi suntem implicați în trupul lui Hristos. Suntem integrați în trupul lui Hristos. Ce fac eu? Nu mă privește doar pe mine, are efecte și asupra voastră. Are efecte și asupra ta. Da? Noi suntem împreună. Oh, dar am eu viața mea, eu trăiesc viața mea. Nu. Suntem împreună. Suntem împreună, suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem treaba asta. Da? Da, iată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pacea lui Dumnezeu ne păzește mințile și inimile pe de-o parte. De ce? Pentru că atunci când te îngrijorezi, mintea se gândește la probleme, mintea e cu problemele, cu scenariile și după aia intervin sentimentele. Mintea și inima fac un parteneriat interesant în problematica îngrijorării. Da? Odată gândești și după aia simți. Problema este aici, problema este aici. Cardia este acea inimă de carne, sediul emoțiilor, sentimentelor, da? Mintea este sediul scenariilor. Mintea gândește, mintea macină, mintea și inima simte și trupul simte. Și atunci intervine frustrarea, atunci dormi supărat, nu dormi noaptea și vin biserica agitat și e nevoie de o singură privire. Și ți-a sărit țandăra. Tu nu ești așa în mod normal, dar îngrijorările, dar agitația zilnică te face și mă face irascibil, neabordabil, tot timpul agitat, tot timpul pus pe scandal. Avem nevoie de tine, zice Pavel, în slujire, dar vrem să înțelegi că în slujire Dumnezeu te vrea bucuros. Îngrijorările și sursa îngrijorărilor e preocuparea noastră prea mare și prea multă pentru lucrurile de aici, pentru lumea de aici, pentru situațiile de aici. E prea mult. Aduceți-vă aminte că într-un alt context spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, abordează această problematică a îngrijorărilor. Vă aduceți aminte? Nu vă îngrijorați. Matei, capitolul 6. Dacă poți să afișezi, te rog, îți spun imediat și versetul, dacă nu mă înșel, versetul 26, dar hai să ne uităm cu exactitate. Versetul 25, dacă poți să-l afișezi. De aceea vă spun, zice Domnul Iisus Hristos, nu vă îngrijorați de viața voastră. Gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uneori îngrijorările apar în viața noastră pentru că nu putem și nu știm să definim ce înseamnă viață pentru noi. Nu știm ce înseamnă viață. Lumea în care noi trăim, pasajul anterior, contextul anterior, vorbește despre materialismul lumii, despre mamona în care suntem prinși, uneori și noi, fără să ne dăm seama. În contextul în care lumea ne spune ce înseamnă viață exclusiv materială, apar îngrijorările. N-avem destul, nu știm dacă apucăm ziua de mâine, nu știm dacă am făcut suficienți bani, nu știm dacă am pus destul deoparte și uităm, pierdem din vedere ceva foarte important, Dumnezeu. Suflet, dacă murim, ne doare în partea stângă, dacă e cancer, nu ne simțim bine, dacă avem nu știu ce probleme și toate lucrurile apar, ne copleșesc, ne agită, ne dau insomnii, suntem irascibili, nu ne putem defocusa de pe problemele astea și toate astea zicem că nu ne afectează, ba da, le aducem cu noi aici. Le aducem în departamentul în care slujim, ne aducem în echipa în care slujim și stăm pe un butoi de pulbere și zice cineva o vorbă, poate atât a putut să zic atunci, n-a avut nimic intenționat în mintea lui, dar tu ești atât și eu sunt atât de agitat, cât bum! Avem alternativa îngrijorării, spune aici cuvântul. Este alternativa îngrijorării. Nu vă îngrijorați de nimic. Este alternativa îngrijorării. Dar totodată avem un ci aici. O conjuncție foarte importantă. Vă aduceți aminte de ea când eram pe la școală? Ci, alternativa. În orice lucru. Ce să facem? Ce să facem? Să ne rugăm. Acum, am avut într-o joi, luna asta, o discuție cu adolescenții și parte dintre tinerii care au fost prezenți, o discuție despre rugăciune. Dați-mi voie doar câteva gânduri să am aici. Acum noi înțelegem uneori greșit rugăciunea. De fapt, ce este rugăciunea? Ce este rugăciunea? O comunicare, perfect, Simi, mulțumesc mult de tot. O comunicare. Înseamnă că nu trebuie să-mi schimb glasul când mă rog, înseamnă că nu trebuie să urlu. A, dacă am o problemă și vreau eu neapărat și simt asta, pot să o fac. Nu trebuie să stric tare. Nu trebuie să mă rog, nu știu, câte zeci de minute, ci trebuie să-mi formez un mod de viață de rugăciune. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine că nu-i suficient că ne-am rugat acum de dimineață câteva rugăciuni ca să fim împăcați în conștiința noastră? Că noi nu bifăm căsuțe, noi construim o relație. Repet, noi nu bifăm check, noi construim o relație. Noi construim o relație cu Dumnezeu și atunci când construiești această relație cu Dumnezeu, rugăciunea este alternativa la îngrijorare. De ce? Doamne, în momentul în care mă simt copleșit, că mi-e teamă, că mi-e frică, că nu, comunic cu cine poate să mă ajute. Cel mai la îndemână, zice Apostolul Pavel, în această situație în care mă găsesc și în această situație în care te găsești, este Domnul. Sursa bucuriei este El, sursa izbăvirii din îngrijorare este tot El. Slavă Domnului pentru asta. Sunt chemat de cuvântul lui Dumnezeu să-mi formez o viață de deprindere, să mă deprind în a comunica. N-am învățat să comunic eficient cu Dumnezeu. Nu mecanic, nu ritualistic. E foarte periculos să intru într-o rutină, chiar și în rugăciune. Domnul Iisus Hristos, vorbind despre rugăciune în același context al Evangheliei după Matei, spune să nu fiți ca păgânii care cum se rugau? Spuneau mereu aceleași lucruri. Bolboroseau, zice Domnul Iisus Hristos, adică le repetau mecanic. Și aveau impresie că dacă spun multe cuvinte vor fi ascultați. Ai nevoie de încredere. Rugăciunea are la baza ei încrederea, cererea, mulțumirea, are la baza ei recunoștința față de Dumnezeu. Are la bază încrederea față de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care mă îngrijorez, am aici o lipsă de încredere. În momentul în care îmi expun îngrijorarea înaintea Domnului, înseamnă că eu am încredere că persoana de la celălalt capăt al firului mă ascultă, mă aude și comunic cu el. Mi-e frică să fac 3 pași. Nu pot să fac asta, nu pot să scap de asta. Mă gândesc în mod constant la asta. Comunic. E încredere. E încredere. Păgânii credeau că ritualul salvează. Fariseii, în partea cealaltă, spune Domnul Iisus Hristos, că pune în contextul din Matei, pune în antiteză două cazuri, da? Fariseii sau ipocriții, vorbesc despre Matei, capitolul 6, versetul 5, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, la colțurile străzilor, ca să fie văzuți de oameni. Există și acest risc ca tot ceea ce îmi fac, îmi propun să fie văzut. Sunt câteva lucruri în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre ispita de a fi vizibil, ispita de a trece ca un personaj spiritual, ispita de a fi aprobat de oameni. Sunt câteva și unul dintre ele este milostenia. În capitolul 6 le găsim pe toate. Milostenia, atunci când dai bani, să se știe! Pui pe Facebook. Te duci la comitet și rogi comitetul să anunți în biserică ce dărnicie ai făcut tu. Da? De ce? Ca oamenii să zică el e ăla care ne... Aha. 2-3 care... Vezi? El e ăla care ne zidește casa. Un alt mijloc prin care poți să ieși în evidență, să fii vizibil, este rugăciunea. Oh, Silviu este un om al rugăciunii. Când se gata rugăciunea în biserică, când toți ne pregătim, atunci vine harul peste Silviu. Până atunci nu se roagă. Iar se mai roagă tare când dă el îndemn. În rest nu se roagă. Și frații zic, bă, ce har are Silviu. Ce om al rugăciunii Silviu. Cum strigă Silviu. Pă, câtă putere are Silviu. Și din nou, Silviu. Antiteza este, tu intri în cămăruța ta. Am auzit pe unii alții care susțin că e vorba de un loc fizic. Nu. Nu suntem chemați să ne legăm de un loc anume, ci antiteza este clară. Ăștia, ipocriții, preferă locurile publice. De ce să te rogi dacă nu ești văzut de oameni? De ce să te rogi dacă... De ce să... Dacă nu știe lumea că tu te rogi o oră pe zi, dar n-are rost să te rogi. Frate, știi cât mă rog? Eu faci ce faci, nu știu, ajung, sunt o grămadă de oameni care fac ce fac, nu știu cum ajung, eu mă rog o oră. Nu știu cum fac, dar degeaba te rogi dacă nu spui, nu? N-are sens, nu are logică, nu? Trebuie să se știe. Ca și milostenia, da? Nu, antiteza este înascuns. Nu trebuie să știe nimeni de intimitatea ta cu Domnul. Nu trebuie să știe nimeni cât tu te rogi, cât eu mă rog. Nu trebuie să știe nimeni ce fac eu în viața mea privată, în intimitatea mea cu Domnul. Este o chestiune care ține de mine, care ține de noi, care ține de mine și de Domnul meu. Dar intimitatea, da, locuri publice și extrema este cămăruța ascunsă. Dar e o antiteză introdusă prin conjuncția adversativă ci. Da? De aia textual noi trebuie să învățăm să citim Scriptura nu pe dungă, nu cum ni se pare nouă, ci cum scrie. Pentru că Biblia ne spune că trebuie să ne rugăm în orice vreme, în orice loc. Da? Ar intra în antiteză. Dacă eu aș promova, trebuie să te duci acasă și vezi, îți faci cumva o cămăruță mică în care să poți să-ți închizi și ușa când te rog. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre intimitatea ta cu Dumnezeu. Viața ta de rugăciune se creează în intimitatea ta cu Dumnezeu. Nu în public arăți cât de tare știi tu să te rogi sau cât de bine știi tu să te rogi. Acum, dragul meu, rugăciune este, trebuie să fac paranteza asta, este prin definiție, spunea Simeon, o comunicare. Bine ar fi să te rogi cu voce tare, da? Adică fără să-ți fie rușine. Da? Eu mă rog cu voce tare, da? Nu mă interesează că mă ascultă cineva sau nu. Eu mă rog, de ce? Pentru că vreau de pasiune, de entuziasm, de bucurie, de mă ruga. Roagă-te tare, nu mă deranjează. Nu când stă să se gate toată rugăciunea, atunci te prinde pe tine harul. Ca să vedem, noi toți stăm și... Amin, amin, Osana, la cât de bine știi tu să te rogi. Nu. Despre asta vorbeam. Roagă-te! Am fost într-o biserică și cineva spunea, hai să ne rugăm o rugăciune, fii atent, hai să ne rugăm o rugăciune murmurată de 2 minute. Murmur, murmur, murmur. Nu așa. Expune, roagă-te, comunică. Rugăciunea este chemarea lui Dumnezeu pentru noi, este antidotul pentru îngrijorare. Comunică cu Dumnezeu. Cum? Tatăl nostru care ești în ceruri. Și ce înseamnă asta? Simplu. Simplu. V-am spus eu, le spuneam tinerilor, când mă duc la tata, la Radu, că așa-l cheamă, dacă nu ți-ai uitat, da? Nu mă duc la el, o, tu cel ce m-ai născut pe mine. De nu erai tu, Radule, nu eram nici eu și nici cei dragi ai mei. Dacă tu n-ai fi fost, ce-ar fi fost viața mea? Nu. Nu mă duc la el cu agenda. Nu te supăra, domnul Radu, când mă poți primi și pe mine în audiența ta? Nu. Mă duc natural, mă duc simplu, mă duc fără frică, mă duc cu orice problemă. De ce? Că-i tata. Că-i tata. Ăsta-i Dumnezeu. Nu-L privi ca ceva departe. Nu-L privi ca ceva sus. Ca ceva care... Nu știu, nu. Tatăl nostru. Tată, nu pot să-mi scot din cap frământarea asta. Nu pot. Nu pot să trec peste lignirea asta. Nu pot să trec peste problema asta. Comunică! Poți să te îngrijorezi sau ai antidotul de a te ruga. Și în urma rugăciunii, trebuie să fac mențiunea asta. În urma rugăciunii, uitați-vă în textul nostru. Se întâmplă ceva între cele două, da? Între bucurie și rugăciune. Există ceva. Se schimbă lucrurile? Nu! Nu! Dispar îngrijorările? Nu! Dar ce se schimbă? Mintea. Pacea. Apare. Poate furtuna să continue. Poate vântul să sufle, valurile să fie tot acolo, dar eu sunt schimbat. Eu sunt schimbat. Nu e așa că atunci când apare o situație, când apare o neliniște, ceea ce noi ne dorim în rugăciunile noastre e ca Domnul să schimbe totul în jurul nostru. E o percepție greșită, un mod greșit de a vedea lucrurile. Noi vrem să rezolvăm toate lucrurile. Noi vrem să liniștim toate lucrurile. Noi vrem să spunem stop tuturor lucrurilor din viața noastră. Uneori da, se întâmplă, dar uneori nu se întâmplă. Dar Domnul nu înseamnă că nu ne ascultă. Ba da, Domnul ne ascultă pentru că se întâmplă să fie pace. Și am întâlnit oameni. Wow! În fază terminală, e pe punctul să moară. Și îmi spune, nu vreau să se roage nimeni pentru vindecarea mea. Eu am pace! Eu vreau să mă duc acasă. O bucurie, degaj o liniște, o siguranță. Înțelegi? Noi vrem să rezolvăm tot. Dă-ne cu tare lucru, nu lăsa să se întâmple cu tare lucru, deschide-ne ușa asta, fă să nu ne mai doar asta, fă să... Asta e rugăciunea noastră! O mână întinsă întotdeauna. Apostolul Pavel ne comunică și Biblia ne comunică rugăciunea ca și o comunicare în care împărtășești cu Dumnezeul tău, cu Tatăl tău, toată frământarea ta. Hai, încearcă! Hai, la alternativa îngrijorării împreună cu mine. Hai să încercăm alternativa asta. Pentru că Apostolul Pavel vine și zice că ca și rezultat în Hristos, ca și rezultat în Hristos vine pacea. Dumnezeu, pacea pe care o dă Dumnezeu, vă va păzi. Aici este un termen militar folosit de Apostolul Pavel în limba greacă. Este un termen militar care desemnează o garnizoană ce veghea. Dumnezeu pune o garnizoană în mintea ta. Pacea este ca o garnizoană care va veghea ca mintea ta și mintea mea să nu mai facă scenarii, să nu mai cadă în pradă scenariilor. Ele vor veni, gândurile vor veni, dar mintea mea va fi păzită de efectul lor. Gândurile astea nu vor mai transmite și cardiei și inimii emoțiile care ne duc în stările în care nu suntem în stare să facem nimic, ci Duhul lui Dumnezeu împreună cu cuvântul aduc în mintea noastră această garnizoană, care este pacea. Nu se schimbă circumstanțele uneori, nici nu trebuie să se schimbe, dar ne schimbăm noi. Hai să reanalizăm modul în care ne rugăm. Cum ne rugăm? Cum ne rugăm? Nu este uneori și rugăciunea noastră o formă disperată? Nu este tot o disperare, un strigăt disperat, nu este uneori doar ultima alternativă în loc să fie prima soluție? Amin? Hai să facem din ea prima soluție. Hai să comunicăm cu Dumnezeu. Hai să învățăm să comunicăm. Cât crezi tu că este nevoie? Nu există un timp, nu există un standard, nu există jumătate de oră, o oră, două, trei, zece, nu găsim. Cât crezi tu că este nevoie? Sunt situații și situații. Uneori este suficient să spun, Tată, mă rog pentru copilul meu, în numele lui Iisus Hristos, să-i dai pacea ta. M-am ridicat și am plecat cu credința și încredere că Dumnezeu mă ascultă. Chiar dacă nu m-am rugat jumătate de oră, e o încredere. De ce? Vine din relații. Pentru că viața mea este o viață de rugăciune. Pentru că eu petrec timp cu Tatăl în rugăciune. Pentru că eu mă rog într-un mod constant. Pentru că eu într-un mod constant îi spun, împărtășesc. Rugăciune este secretul puterii. Ce începe cu îngrijorare se poate termina cu pace. Dacă îmi fac timp să comunic cu Tatăl. Dacă îmi fac timp să petrec împreună cu Tatăl. Rugăciunea înseamnă nu doar să vorbesc, înseamnă să și ascult, nu? Sunteți de acord cu mine că comunicare implică două persoane, nu? Amin? Implică două persoane. Noi de obicei spunem și otulim. Nu, ia și ascultă. Cum? Ia cuvântul. Fă-ți timp. Citește-l. Ascultă. O să vezi ce-ți vorbește Tatăl. O să vezi cum îți aduce pace, Tatăl. O să vezi cum cuvântul vine să liniștească anumite lucruri din mintea ta. Dar, frate, nu-l înțeleg. Vii la studiu biblic să înveți cum să-l citești și să-l interpretezi. Toate se leagă. Noi vrem lucrurile să se întâmple. Ne-am rugat și gata. Tatăl este obligat să ne asculte. O paranteză foarte importantă aici. Ori de câte ori ne rugăm, vă rog să ascultați cu atenție lucrul ăsta. Ori de câte ori mă rog, Dumnezeul meu mă ascultă. Amin? Dar frate, n-am spus că face ce vrei tu. N-am spus că face ce vreau eu. Ori de câte ori mă rog, mă ascultă. O promite, o scrie în Scriptură, nu răspunde întotdeauna cum vrem noi. Și aici e problema noastră, care ne diminuează încrederea. Care lucrează în noi neîncredere și lăsăm îngrijorări. Ai văzut că m-am rugat și nu mă vindecă și nu-mi rezolvă? Da, pentru că așteptarea ta este greșită. Pentru că așteptarea mea este greșită, pentru că eu nu sunt interesat în primul rând de pace, eu sunt interesat să rezolv o situație. Dumnezeu este interesat să ne formeze un stil de viață în care pacea să fie garnizoana care vechează mintea și inima noastră. Să învăț, să prind curaj, să am tărie când vor veni și alte gânduri, că îngrijorările nu sunt numai pe o dungă, vin în mai multe feluri. După ce le-ai biruit într-un fel, vin într-un alt fel și ele vor veni în mod constant, în fiecare moment în viața noastră. Dar eu învăț și mintea mea și mintea ta se învață și este păzită și pacea lui Hristos este acolo, este această siguranță, este această liniște. Cum am definit pacea? Calmul, liniște interioară. Nu se rezolvă situațiile, da? Dar într-un mod supranatural, ea întrece, uite ce spune Pavel, ea întrece orice pricepere. De ce? Pentru că este divină, transcede intelectul, analizele, intuițiile, omenescul, trece dincolo de toate lucrurile astea. Este intervenția divină, așa știi că Dumnezeul tău te ascultă. Ai pace, ai liniște. Doamne, nu vreau neapărat să se rezolve circumstanța asta. Tu poate mă treci pe aici ca să-mi formez caracterul. Să mă faci un om mai bun. Să mă faci un soț mai bun. Să devin un adevărat lider. Tu poate mă treci pe aici și eu vreau să ies, dar tensiunea asta în care sunt îmi zdrobește multe din lucrurile pe care altfel nu le-aș putea rezolva. Dar, Doamne, eu te rog atât. Dă-mi pacea ta. Dă-mi liniștea. Siguranța, rugăciunea, comunicarea cu Dumnezeu este alternativa îngrijorării. De puține ori apelăm la asta. Ne frământăm nopți după nopți, nopți după nopți. Hai să încercăm să schimbăm varianta. În loc să ne frământăm singuri, ce ar fi să comunicăm cu cineva despre frământările noastre? Ia vezi ce se întâmplă. Ia vezi ce se întâmplă. Și cum spuneam, fă-ți timp să asculți apoi ce-ți spune Dumnezeu. Fă-ți timp să asculți. Ia-ți timp în rugăciunea ta, în timpul tău devoțional, nu doar să comunici repede și să pleci, ci împarte timpul ăla. Dacă n-ai decât, eu știu, 10 minute, roagă-te 5 și 5, citește și fă liniște în gândul tău și lasă pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Să vezi ce ai de făcut. Ce ai de făcut? Fă-ți timp, găsește varianta în care poți să faci asta, pentru că Dumnezeu vrea să-ți țină sub pază mintea, neliniștea, îngrijorarea. Dumnezeu răspunde. De unde știu? Pentru că și fiul meu mă roagă multe lucruri. Îl ascult de fiecare dată. Tată, nu m-ai auzit ce am zis, bate, am auzit? Numai că nu-ți dau tot ce vrei. Faci așa cu copilul tău? Faci așa? Sper. Sper. Atunci, tatăl, de ce să facă diferit cu noi? Tu știi câte prostim cere aia în fiecare zi? Habar nu ai. Sunt un tată rău că nu-i le dau? Aș fi rău dacă le-aș da. Unele. L-ascult de fiecare dată. Lui se pare că nu l-ascult, dar vreau aia. Nu. Dar tata nu-i drept. Nu spui tu ce-i drept sau nu. Mă regăsesc în el, în relația mea cu Dumnezeu. Nu-i drept. Rugăciunea are la baza ei încrederea și relația. Tată! încredere. Pe ce se bazează încrederea? Prin faptul că îl cunoști. Deci, de aia spun în mintea mea, unii alți, bă, dar vorbești prea mult despre Scriptură și prea puțin despre rugăciune. Vi se pare? Pentru că eu nu pot să separ rugăciunea de Scriptură și nici Scriptura de rugăciune. Nu am cum! Asta se citește într-un spirit de rugăciune. Asta se citește într-un spirit de rugăciune. Dar trebuie să înțelegi că rugăciunea e comunicare, nu e doar monolog. Ai spus și ai tulit-o, gata. Ai rezolvat problema. Nu, e o comunicare constantă. E o comunicare continuă. Oh, e așa de important, iată, în această dimineață să înțelegem că avem nevoie de liniște în ființa noastră interioară, avem nevoie de lucruri pe care Dumnezeu poate să ni-l dea prin credință. Este un act supranatural, este un act superior pe care îl face Dumnezeu prin credință. De aceea, în dimineața aceasta, suntem încurajați de Cuvântul lui Dumnezeu. Căutați bucuria. Căutați bucuria. Și această afirmație negativă, dar sau printr-o negație, nu vă îngrijorați, transmite de fapt același lucru. Dar bucurați-vă sau nu vă îngrijorați, transmite de fapt același lucru. Doar că prima este formulată afirmativ, a doua este formulată printr-o negație. Nu vă îngrijorați de nimic. Bucurați-vă, iată la ce ne îndeamnă Apostolul Pavel. Dar Pavel, uneori mi-e greu, știu, zice Pavel, știu și mie mi-e greu, știu, dar în orice lucru, în orice lucru, din nou avem ciul ăsta foarte important, vă rog, niciun cuvânt din Biblie, vă spunem de nenumărate ori, nu este pus întâmplător, vă va păzi inimile în cele din urmă. Dacă aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, iată rugăciuni, cereri, dar toate să fie cu, de aici vine încrederea. De unde ai dedus, Silviu, încrederea? Din mulțumiri. Din mulțumiri, cu mulțumire. Cu mulțumire. Este o atitudine a încrederii, iar pacea lui Dumnezeu, care va depăși orice înțelegere, va păzi, uitați-vă încă o dată, și emoțiile, dar și gândurile în Hristos. Îți dă acest calm. Nu pot să-l explici uneori, de aia e supranatural. Nu pot să-l explic uneori. Găsesc resurse să depășesc, găsesc resurse să mă ridic. Frate, dar și creștinii cad, se supără, se frustrează, triști, da, dar ei se ridică. Ei găsesc resurse în Domnul să se ridice. Iar în final, în cele din urmă, e o primă concluzie a Apostolului Pavel, data viitoare vom vorbi despre concluzia finală, o primă concluzie, o anticipare a concluziei, în cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, vă citesc din noua versiune, pentru că mi se pare foarte, foarte, foarte interesant și pe înțeles, tot ce este nobil, da? Vrednic, faci și cauți lucruri care au demnitate, vrednicie, nobil. Da? Nu umbla cu bârfe, nu umbla cu neadevărul. Să le vedem de seară toată această parte în relații. Nu căuta lucrurile astea, ci fii nobil. Tot ce este drept. Dreptatea nu după cum o vezi tu, nu după cum ți-o spun alții, ci după cum e revelată de Dumnezeu în Scriptură, pentru că El se definește ca un Dumnezeu drept, ca un Dumnezeu corect, ca un Dumnezeu care pune toate lucrurile în ordine, tot ce este vrednic de admirat, tot ce este curat, tot ce este plăcut, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la astea să vă gândiți. Iată o a doua antiteză, la îngrijorare. Da? Poți să-ți faci scenarii, poți să rămâi toată ziua focusată în niște scenarii, unele s-ar putea să nu se întâmple niciodată, unele s-ar putea să nu fie decât o plăsmuire a imaginației noastre, sau pot avea alternativa de a mă ruga și de a veni pacea lui Hristos în mintea mea și doi, să mă gândesc la lucruri care merită toată preocuparea mea. Lucruri nobile, vrednice, de apreciat, de lăutat, fapte mărețe, curate, într-o lume atât de ticăloasă și de murdară într-o lume care gândește numai la rău și gândește cum să facă lucrurile, tu să ai în mintea ta și o să am în mintea mea acest gând de a face frumos, de a face bine. Fratelui meu, prietenilor mei, oamenilor de lângă noi. Nu-i așa că egoismul lumii ăstea ne face să ne situăm pe noi pe primul plan și de cele mai multe ori suntem și doar noi și numai nimeni altul? Ia gândește-te, practic, dezvoltăm de seară mai mult. S-a întâmplat vreodată așa, grăbit fiind și tu agitat, la o coadă, la un supermarket, nu spui care, să nu le fac reclamă. Să zici așa, să vină de la tine citire. Doamnă, vă văd că sunteți agitată, aglomerată, cu un copil după dumneavoastră. Nu vreți dumneavoastră să veniți în fața mea? Că eu nu mă grăbesc. Că-s liniștit, că-s lejer. Sau dacă vreți cu o doamnă cu un copil mic, vine și intră în față, să te apucă tot și de urmă. Nu? Pe-asta nu-l las nepedepsit. Am auzit creștini? Pe-asta nu-l las până nu mă răzbun. Pe-asta nu-l las. Toate tribunalele îl duc. Pe-asta nu-l las. Orice gând bun. Orice lucru vrednic. Orice atitudine nobilă. La astea să vă gândiți, zice Apostolul Pavel. Iată alternativa. Iată alternativa. Putem duce o viață de îngrijorare, putem să ne frământăm în fiecare zi, dar alternativa cea mai bună ar fi să comunicăm cu Dumnezeu despre situațiile noastre și să rugăm, Doamne, nu te rugăm neapărat să schimb circumstanțele, noi nu le înțelegem, nu le pricepem, credem și ne încredem că Tu poți să le și schimbi, dar te rugăm mai mult decât orice. Așa cum vreau să ne rugăm în momentele următoare, Doamne, dă-ne pacea Ta. Dă-ne pacea Ta mai mult decât orice. Și pacea Ta, Doamne, să ne învețe ce înseamnă bucurie. Să ne învețe ce înseamnă entuziasmul și, Doamne, mintea noastră să o decuplăm de la frământările astea lumii și a materialului, că până la urmă noi suntem ai Domnului. Ceea ce vrea Domnul să se întâmple, se întâmplă. Nu e așa că e o viață mai liniștită asta? Da, Doamne, până la urmă, asta nu înseamnă că nu avem grijă de noi, că nu dormim cum trebuie, că nu etică, că nu facem un pic de mișcare, nu înseamnă că mâncăm numai prostii, da? Nu intrăm în subiect că e 12 și e periculos să vorbești despre masă la 12. Dar, pe de altă parte, ne focusăm pe Domnul. Doamne, Tu știi ce e mai bine pentru noi. Și mintea noastră să înlocuiască îngrijorarea, gândurile nobile. Lucruri vrednice, lucruri de apreciat, atitudini corespunzătoare, tot ce este drept, curat, plăcut. Și atât din nou Apostolul Pavel vine la model. Ceea ce ați învățat, primit, auzit de la mine. Nu uitați, spuneam duminica trecută, chemarea lui Dumnezeu pentru tine de a fi un model. Ești chemat să fii un model, ești un model, sunt un model. Oamenii mă văd, oamenii te văd, oamenii se uită la noi și bine ar fi să vadă în Silviu, un model de urmat. Nu un model, nu să mă copieze pe mine, ci să vadă un model de urmat. Doamne, ajută-ne la asta. Vă invit să vă ridicați și aș vrea să stăm înaintea Domnului în momentele următoare. Fiecare din noi avem îngrijorările și frământările noastre. Eu le am pe-a mele, Tu le ai pe-a tale. Aș vrea să îi le spunem Domnului în dimineața aceasta. Doamne, uite, astea sunt, uite, cu astea ne confruntăm. Dă-ne pacea Ta, Doamne. Dă-ne pacea Ta în dimineața asta. Doamne, vrem să fim niște creștini bucuroși. Vrem să se vadă bucuria mântuirii. Vrem să experimentăm bucuria mântuirii. Vrem entuziasm, vrem pace, vrem speranță. Vrem, Doamne, toate lucrurile astea ale Duhului să fie ale noastre în numele Lui Iisus Hristos. Vrem să fim oameni bucuroși. Doamne, în frământări, în îngrijorări, în temeri, Doamne, ne încredem în Tine. Doamne, Ți le spunem Ție și Tu, în schimb, dă-ne pacea Ta. Și apoi, Doamne, ajută-ne ca să luăm mintea noastră de la frământările astea și să o punem la lucruri bune. Să punem să gândească lucruri care merită și care sunt demne de a gândi. Hai să ne rugăm împreună și apoi mulțumim Domnului pentru această primă parte a întâlnirii noastre.